상고 양아치 거들어 침비 상고 양아치 거들어 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Zia itene kwa Singa TV oa Afrique lasso bikwa oko lango bale use na myombe tinze tikukuru ngonga use ti peko ti be kombitege na Washington kota gbata ti America ngonga mbalambala ti lakwina bongi awa gosinga tala ke firme Max Koya wedanga na Félix Epassis Zembro I bara awa mango ikwe imuna la njoni gangona ya tikwa singa ti fadeso asangu. Sango na Congo dipanda kutazo ti kodoro amu mbeni njaso azia kodoroni na gbechi mwa ti lango use so atondani laso ndati mwaso eke ti dabe na azo so awara kwa na yati akutangu nzapa so apika ka na yati alango son on. Aeke mbili mbili azo ungo chala nduru na mbangu oko na bale usio si awara kwa na ati akbale so. Sango akbya ti kodoro mbalambala ti Afrika nga na ti poto na ndembeso aeke na atimene bumbi so abagigi nando tene ti akbale so azo so aeke tambulaka aeke wara wara kriz migratoire. Bia ti kodoro ti Franzi so aleke regere ti bumbi so atisa. Akbya Idriss Déby Itno ti Tchad nga na mbatilo Muhammadu Issoufou ti Niger nga legeoko na lo ti Libi Fayez al-Sarraj. Lakwe na lege ti asango na sese ti Kenya ngurugbe asuma boko na gbe ti mbeni njaso akanga lege na amolenge ti kodoro ti tene ala wara abozo wara sac en plastique mbelaso atene zoso akpenjani pepe lo linginga ti gwe na kanga. Sango na Afrika Timbongo ambeni ya koli ungo chala uku agwe laso na gbele mbanga ndali chiso atene ala ikesara shoni yesu airini kanibalisme wara tengo nyamatizo. Asara yenga oko awesi agbu ala na peko chiso mbeni oko na popo chala agwe lo wani nando kwa ti polisi titene lo sigi na tene nandoni. Lakwe na lege tia sango ti unjingo na sango ti kodoro wande na sisi ti Marok ambeni awali use ti ngu bale ota na osio nga na oko ti ngu bale osio na okun awara kwa na peko ti gbugburungo tere na makati Espagne ala awara kwa na peko ti so azo so ayeke mu loro fade atambula na ndö ti ala. Zia itene na ndö ti VOA Afrique. Awa kwa ti danganga ti amolenge waha complexe pédiatrique ti bongi akai kusala ti ala na lege ti ye so airi atene grève ndali ti yongo ti ala ti nze bale oko na miombe so angba na li ti leta. Kaingo kusala so ala kai azia vundu mingi na be ti amama ti amolenge so ayeke ka na kobela ima dema ti aziza oko na popo ti ala.
Ngonjo ti be ti mbi ayeke problème so si laso apersonnel ti santé ge ala yeke na problème ti arrêré ti salaire aye possible ti tene zo so ayeke soigné melenge lo wara nginzape so aye possible ape I ma témoignage na yanga ti aita ti ge ala tene ati akoli atene awali ti ala yeke ala ati awali atene afamille abandonné ala ngba ti so si ala laayeke mu maboko na afamille mais 18 mois ti arrêré ti salaire ayeke sara tongana nye ala yeke na amolenge aye gue na école mbi kombi yeke wali tongana ala mbi kombi yeke mama ti foyer mais mozo mo sara kuâ ti tene ape gbiki ti ala ga gbo puru ti amolenge ti mene sanzo mais ala wara nginza ti tene ape ala pe ngbanga ti nyen vraiment ye ni asara nzoni ape gouvernement il faut lo bando na ndö ti aita ti e so si ala yeke dema mbi yeki na melenge ge molenge so ayeke prématuré bon laso lo wara soin ape sort ti molenge na e tongana nyen e tongana laso aga ge fadi gba ti amama ti amolenge aga na amolenge ti ala ge arejete ala atene grève aye ge mais yeke sara tongana nyen mbi ge depuis na ti complexe pédiatrique depuis 2006 mbi du molenge ti mbi lo yeke na drepa mo mani e so ayeke sara lani ayeke paye lani salaire gi ge ala ga na tënë ti nyen décentralisé wala centralisé aga na e problème laso so presque 18 mois ala wara salaire ape ala yeke te nyen amolenge ti ala yeke sara tongana nyen bo i aparent ti amalade kue i sara mawa ti ala ala ga yeke gbu amene ti amolenge ti mais ala wara nginza ti peko na ape ça se fait pas en tout cas vraiment gouvernement aba mawa ti aita ti e so ti tene apaye salaire ti ala.
So ala londo ti ma yeke fade aziza mama ti mbeni kete molenge so agbandi lo na danganga ti amolenge wara complexe pédiatrique ti bongi. Zia itene na ndö ti VOA Afrique na ya ti gbavaka omene ti gbata ti bongi azo mingi eti tene asigi na ndo ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala yeke mbilimbili azo ti avaka ti pete vunga na ti kolongo ndali ti so ala tene alege abuba mingi na mbage ti ala e mä ambeni na popo ti ala
bo ayeke ngonzo ti be ti la si e kanga lege so e kanga lege so sengi ape parce que agba ti andokua yeke na lege so me hinga yeke andokua so lani e arrêté ala gi ala tene ani yeke payeka taxe ti ani na état ani yeke payeka impôt ti ani na état donc ani yeke na droit ti tene ani leke lege ni ape donc gouvernement la parce que lo lani verse ni alo nginza donc ayeke nginza so ani mu na lo la amu na lege tene ani lo lekre lege ni bo lege ni ala lekre gi ni ape lege ni agungba kuro kota so donc auto aga auto yeke linda na hon ti lo e puis azo ayeke ti na amoto anyen asara si ngu apika ngu ayeke londo ayeke linda ti quartier abuba ada ti azo yeke kirikiri ni asara si e ya masika so ye lango na secteur gi la ye si ye da tene e kanga lege so tene gouvernement aga trouve ni solution tene aga kpaka na ye lege ni
ye so abu be ti tene ti lege mo londo na croisement ti gongo na korongo ala ba koma so lege abuba na ye yeke na auto ti hongo na lege so ape azo ti auto ayeke hon lindango na ti ngu nyen kue nyen pasi nyen bon ala yeke ba ni na kota lege so ayeke hon da doit hondo ni ngu ahondo ni bon hon lo so ala yeke hon na ti auto na so ngu so ala yeke linda da so auto ti ala peut ti buba ape bon ni la laso akanga lege ni tene solution ti tene gouvernement aga leke lege ni na ye
ayeke fade dema ti amolenge ti kodro ti ya ti avaka ti petevo nga na kolongo zia e tene na ndö ti voa afrique lakue na beafrika agba ti ada akungbi na ya ti kete kodro ti begwa agba ti azo so ada ti ala na akungba ti ala buba ala ngba lakue ti dekongo ti tombela ndali ti hundango ti tene amu na ala maboko e mä ambeni na popo ti ala
da nduru na ngbangba oko mê atio so da ngba ti tuku azo na gue yeke mû irika yeke mû irika mi kozo ni so e tokana na kura uri so anduru na ngbangba oko donc atio so fur et à mesure kekere ke e so nombre ni ayeke augmente
à présent so ndo ni ayeke ni ape ngola ni amene pont ni kuawe kuta ya so kue lo ga na ndo ti mbi lo ro ngunza so lo wara nga lege ti tene lo fâ ngu ape kambi sara tënë na lo hini ahongangu ti awa ngongono ni so ala devie na yeke so amene pont na tere ti yawa i fa ka akuta azo ti gbodro ni abando na ndö ti na ngola ge sia i yeke souffrir la inondation bage e sara tënë
vraiment mbi yeke ambege ti makunze claude ge me position ti ge ayeke ta position so ayeke ta critique ngu amu e depi apa da ti kue tuku présentement e lahongo agi tonganso hinga koma ye so peut sara aba da so mbi lahongo da so da ti main turugu la nyanga na même dape mu gi amingi na awali tonganso mbi ga lahongo na ya ni hinga vrai ye so peut sara ape hunda mbi gouvernement tene bando ambege ti da ni kue tuku wara nga mbeni mur oko tangba mbeni na nduzu ayeke dape
amolenge déjà ala li ala langua e londo fa so e ga fa so e kuma si ti mu ala na gigi ti mu ala na gigi ti baa so da ni atuku bo ngu ni amu da ni gi na ndapre so langu ni si aka e me hinga ye so e peut sara ape i fa ka ONG azo ti kodro azo kuta azo ti kodro ni ala bile ti ala na ndö ti e ti ba ye so asi na yege so tongana ala si ge ape hinga sort ti e so e yeke duti na ni so ape
pasi so e yeke ba so amolenge kue ayeke tambula ge na ya ti ngu bongo ti da yeke dape e yeke hu pono da akungbi kue na li ti pasi so e yeke ba so ye ti tene ala tokana ye tôn e sara na da ni si amolenge alango da kue mbi asara kua ti nginza ape gi kua ti yaka la yeke sara e si e duti na ni so ala aide ye ala tokana ye yoro e mu na amolenge anyon ala mu na e kobe e te ni da akungbi kue e yeke fona gi na amolenge na le ti nduzu ala ba mo awa ti ala ga nduru na ye si
so ala londo ti mä ayeke fade dema nga na tongombela ti amolenge ti kodro so ayeke lango na mbage ti begwa zia e tene na ndö ti voa afrique babâ pignon wasarango ngia na lege ti ya ti ndara ayeke fa na ye na lege ti mbeni ngia so lo sara nzo ni so ayeke na peko ti surungo ndö ti maboko ti amama ti ngo wara vaccination e mä lo
mo mu ngo mo ga mama ti ngo mo doit ti gbata ngo e puis ngo ni ake ala mo nzo ni aussi koma mbetene mo mbetene mo kue ni alabitani mo tene choi ayeke kpo tere ti mo ape même choi ayeke kpo tere ti mo ape ma aya ti avaske ni ayeke da aussi ave parce que vaccin mo mo so mo yeke na ngo wari so mo yeke na ngo mo doit ti gu na alabitani aye tongana avaccin ti fièvre jeune o arougel o abcbg o aanti titanic o aanti domonio aanti nyonso tout parce que ayeke tongana mbeni kota ange gabriel so ayeke bata maringeni d'abord ayeke bata mo venir mo mama ti ngo avaccin so mo yeke gue so vaccination ayeke bata mo abata mowe epi abata mangisu ne yatimo agatoka na Ange Gabriel abansina agatoka na Ange Gabriel timo ngesho kene yatimo komsha tonga na mojowe mokomo kene njoni tere mari ngesho kene yatimo chukwa kene njoni tere asasi akiki ta kubela apeti gunga mari ngeni kite kike apre nime mumamani kwe apeti tene marata gunga kike apre mari ngetimo apeti sengali timo titene kete maringalu na upitane kete mosugina apre jokere yambi tene na mumamati ngo ifo mbuna la pitane abase kamu mati ngo nakeda mosika muunda asaje om asaje famu akifana moleke niye bia kishove mwa aki ede monsia
Soike Fade Wangoti Babakion, Dalichi Ama Matingo Kwe, Nando, Nengo Soike na Pekuti Surungondo Chimaboko, Wara Vaccination.
Bon, maintenant, si vous tenez, à la ligne de Matafone, nous te voyons d'Américains, nous ne pouvons pas dire que vous soyez un bambou, à quoi, na Pégini, mais ça m'a dit, ne pas dire, FM, il est là, vraiment, il est dit, tout le monde.
Juvenal, le papa.
Gonda kwa so wala kisara soto na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akebeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Richard Kianda Benjamin Belou voilà. Écoute Marie Saint-Omanti
Zia itene nandoti VOA Afrique Gonda ase waso mingi mingi nandimeswa kima i nandoti gere pupungbangbo konako na penzeni mbalambala waka 101.7 FM na batati bongi igisanga pepala swa kima i nandoti banda tere na kodoro wande.
José Koyaga Clovis Gonis
la mingi na azuto azema voix de l'Amérique so azemuna yi mbeke kitene azukwe a matenetite ya sita
I danga bechi na se wasukwe ya ike sala matanga chidungwala na lango chila so lango bale use na myombe chinze chikukuru itenenala kwe njoni matanga chidungo
Kila na vewa tosi lakwe loke bando nandoti a wa sarongo mozoko. Koroti biafrika di tene, lufanga usi na lekta kodro wanda tene. Koroti biafrika ake gibira la kedape. Koroti biafrika ake mayo usi na legi chi chindara. Ikiri singila minginala, zafa munga ngunala na legi chi kwa singa sola tati tene. Ama ya buyongoro.
Chertir ke... Radio de Voix d'Amérique, ni Tim Mangolo, ni Pangiki, ni FM, ni la FSA, 1.7. Eh, papa?
Aïta Tilasso, kwa singati, ake gochi kondani, ikir singila na se wakwe, ikir chingbina la kekereke, nangunga omenenga, nangunga mbalambala, ti la kui, awa go singata la kepade firme max, koyawe dangana Félix Yepasis Zembro. Zoso, alekere, kwa singa soa ki ngangumo lengeti Guine, GLS Georges Léonard Sagnon, nanoma sine ki nakuta ingénieur, timbagiti America, Pete Handley.